Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang R Cookbook Proven Recipes for Data Analysis. Statistics and Graphics ni Paul Titor ay isang technical na aklat na gumagamit ng cookbook na anyo para tulungan ang mambabasa na malutas ang karaniwang gawain sa R programming. Hindi ito idinisenyo bilang sunod-sunod na kursong pang-estadistika o malalim na teorya ng programming. Sa halip, binubuo ito ng mahigit 200 praktikal na recipe, kung saan ang bawat isa ay nagsisimula sa isang tiyak na problema, nagbibigay ng solusyon sa R, at nagpapaliwanag kung bakit gumagana ang paraang yun. Saklaw nito ang fundamental na syntax, pagpasok at paglabas ng datos, vectors, matrices, lists, factors, data frames, pagbabago ng datos, estadistika, probability, graphics, regression, ANOVA at ilang mas espesyalisadong paksa gaya ng clustering at time series. Mahalaga ang ganitong organisasyon dahil madalas praktikal ang hadlang sa paggamit ng R, hindi lamang ang kakulangan sa konsepto. Para sa isang analyst-estudyante, researcher, o programmer sa Pilipinas na kailangang mabilis na magsuri ng datos, nagsisilbi itong madaling balikan na referensya habang aktual na gumagawa ng code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang recipe na format bilang mabilis na paraan sa paglutas ng aktual na problema sa R, pinakamahalagang katangian ng R Cookbook ang organisasyon nitong nakatuon sa gawain. Sa halip na maglaan ng mahabang kabanata para sa isang abstraktong paksa bago magpakita ng aplikasyon, inilalahad nito ang mga tanong na karaniwang lumilitaw habang nagco-code. Halimbawa, maaring kailanganin ng mambabasa na gumawa ng vector, magbasa ng file, magpalit ng uri ng variable, o kumuha ng isang buod na statistical. Ang recipe ay nagbibigay muna ng direktang solusyon, saka tinatalakay ang lohika at mga konsiderasyong kaugnay nito. Ang disenyo ay angkop sa R dahil maraming simpleng operasyon ang hindi agad malinaw sa bagong gumagamit kahit may malawak na kakayahan ang wika at ang mga package nito. Sa praktikal na trabaho, hindi palaging makatuwiran ang magbasa ng buong aklat bago makapagpatuloy sa isang pagsusuri. Mas madalas, may dataset, tanong, o error na kailangang tugunan sa kasalukuyan. Dito, nagiging kapaki-pakinabang ang cookbook na istruktura. Maari itong basahin ng sunod-sunod ng baguhan upang makilala ang mga batayan. Ngunit maari rin itong konsultahin ng pili ng may karanasan ng user. Gayunman, hindi nito lubos na pinapalitan ang sistematikong pag-aaral ng estadistika. Ang lakas nito ay nasa pagdadala ng mambabasa mula sa isang tiyak na pangangailangan tungo sa gumaganang pamamaraan, na may sapat na paliwanag upang hindi lamang basta kopyahin ang code. Ikalawa, pagpili at pagmamanipula ng vectors, factors, lists, matrices, at data frames. Malaking bahagi ng kahusayan sa R ang nakasalalay sa pag-unawa sa mga estruktura ng datos. At ito ang isa sa praktikal na sentro ng aklat. Ang R ay hindi katulad ng karaniwang procedural na wika kung saan pangunahing iniisip ang mga individual na variable at sunod-sunod na utos. Nakatuon ito sa mga vectorized na operasyon at sa mga bagay na kumakatawan sa maraming obserbasyon. Kaya mahalagang malaman kung kailan vector ang sapat, kailan matrix ang mas angkop, kailan list ang kailangan para sa magkakaibang uri ng laman, at bakit dapat factor ang isang kategoryang variable. Ang data frame naman ay mahalaga sa pagsusuri dahil pinagsasama nito ang mga column na maaring magkaiba ang uri katulad ng isang talahanayan ng mga respondent sa survey, transaksyon, o talaan ng benta. Tinatalakay ng mga recipe ang paglikha, pag-index, paghahambing, pag-convert, at pag-ayos ng ganitong mga object, hindi ito maliliit na detalye lamang. Ang maling uri ng datos ay maaring magbunga ng maling pagkakasunod-sunod ng kategorya, hindi inaasahang resulta sa pagmumodelo o error sa graph at kalkulasyon. Sa konteksto ng mga dataset mula sa negosyo, pananaliksik o pampublikong talaan sa Pilipinas, mahalagang maayos ang anyo ng rehiyon, petsa, bilang, at kategorya bago gumawa ng anumang konklusyon. Ipinapakita ng aklat na ang maingat na paghahanda ng data structure ang pundasyon ng mas maasahang pagsusuri. Ikatlo, paglipat mula sa raw na file tungo sa nalinis at magagamit na datos, hindi nagsisimula ang kapaki-pakinabang na pagsusuri sa regression o graph. Nagsisimula ito sa pagkuha ng datos sa R at sa pagtiyak na tama ang anyo nito. Dahil dito, mahalaga ang saklaw ng R Cookbook sa input at output, pagbabago ng datos, strings, at dates. Ang mga tunay na file ay kadalasang may hindi pantay na pangalan ng column tekstong dapat numero, nawawalang halaga, hindi pare-parehong format ng petsa o mga kategoryang may magkakaibang baybay. Ang ganitong problema ay hindi kaagad nakikita sa mataas na antas ng estadistika, ngunit kaya nitong sirain ang resulta ng pagsusuri. Ang mga recipe ay nakatuon sa mga operasyon gaya ng pagbasa ng file, paglista ng files, pag-convert ng values, pagpili o pagbabago ng mga bahagi ng dataset. At paghawak sa teksto at petsa, ang halaga nito ay nasa pagbuo ng malinaw na daloy mula sa raw data hanggang sa dataset na handa ng suriin. Halimbawa, ang datos ng buwan ng presyo, lokal na employment, o resulta ng survey ay dapat munang maayos na mabasa at ma-interpret bago paghambingin ang mga grupo o kalkulahin ang trend. Pinapaalala ng aklat na ang data cleaning ay hindi hiwalay at mababang uri ng trabaho. Ito ay bahagi ng pangangatwirang analytical dahil ang bawat conversion at filter ay may epekto sa kung ano ang kinakatawan ng datos. Practical ang lapit ni Tetor sapagkat ipinapakita nitong ang wastong pre-processing ang nagpapahintulot sa susunod na estadistika at visualization na maging kapani-paniwala. Ika-apat, paggamit ng probability, statistical tests, confidence intervals, at linear models ng may konteksto. Saklaw ng aklat ang mga pangunahing kasangkapan ng inferential statistics, kabilang ang probability, probability distributions, random variables, descriptive statistics, confidence intervals, at statistical tests. Kasama rin ang pagbuo ng linear regression at analysis of variance o ANOVA. Mahalaga ang kombinasyong ito dahil ang R ay hindi lamang para mag-compute ng numero. Ginagamit ito upang suriin kung ang nakikitang pattern sa sample ay sapat na matibay upang pag-usapan ang mas malawak na populasyon o proseso. Ang confidence interval ay naglalagay ng saklaw ng posibleng halaga sa halip na magkunwaring ganap na tiyak ang isang estimate. Ang statistical test naman ay tumutulong magsukat kung gaano kaayon ang datos sa isang ipinapalagay na null hypothesis. Sa regression, sinusuri ang ugnayan ng outcome at isa o higit pang predictor. Sa ANOVA, inihahambing ang mga mean ng mga grupo sa paraang isinasaalang-alang ang variation sa loob at pagitan ng mga grupo. Ang lakas ng cookbook na pagtalakay ay ang pagtulong sa user na maipatupad ang mga pamamaraang ito sa R, kasama ang pag-unawa sa output at mga practical na hakbang. Ngunit may malinaw ding limitasyon ang ganitong anyo. Hindi sapat ang pagtakbo ng function upang patunayan na tama ang disenyo ng pag-aaral, independyente ang obserbasyon o makatwiran ang mga assumption ng modelo. Kaya pinakamabisa ang aklat bilang katuwang ng statistical na paghatol, hindi bilang kapalit nito. Panghuli, pagpapakita ng pattern sa graphics at pagpapalawak tungo sa clustering at time series, ang graphics sa R ay mahalagang bahagi ng pagsusuri. Hindi lamang pangwakas na dekorasyon ng ulat. Sinasaklaw ng R cookbook ang paggawa ng iba-ibang graphic display, kabilang ang mga paraan ng paggraph ng datos at function. Ang maayos na visualization ay nakatutulong upang makita ang distribution, outlier, paghahambing ng grupo, posibleng relasyon ng mga variable, at pagbabago sa paglipas ng panahon. Maari rin itong ilantad ang problema sa datos na hindi madaling makita sa isang table ng averages. Halimbawa, ang isang average na halaga ay maaring magtago ng malalaking pagkakaiba sa mga rehiyon o panahon, samantalang ang graph ay agad magpapakita ng pagkalat o trend. Hindi humihinto ang aklat sa pangunahing graphics. Ipinapakilala rin ito ang clustering kung saan hinahanap ang mga pangkat na may magkakahawig na katangian at time series analysis na tumitingin sa estruktura ng datos na nakaayos ayon sa oras. Ang clustering ay maaaring makatulong sa paunang pag-segment ng mga obserbasyon, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagpili ng variables at interpretasyon. Ang time series naman ay mahalaga kapag may trend, seasonality, o pagkakaugnay ng kasalukuyang obserbasyon sa nauna, gaya ng buwan ng benta o presyo. Ang paglalagay ng mga paksang ito sa isang practical na cookbook ay nagpapakita ng saklaw ng R, mula sa agarang pagtingin sa datos hanggang sa mas advanced na exploratory at temporal na pagsusuri. Gayunman, ang mga resultang ito ay dapat laging iugnay sa konteksto ng datos, hindi lamang sa anyo ng graph o algorithm, bilang pagtatapos. Ang R cookbook ni Paul Tetor ay pinakaangkop sa mga baguhan na gustong maging produktibo agad sa R at sa intermediate na users na nangangailangan ng mabilis ngunit maayos na referensya sa karaniwang gawain. Kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante, research assistants, analyst sa negosyo o pamahalaan at programmer na lumilipat mula sa ibang wika tungo sa data analysis sa R para sa mambabasang humahawak ng survey data. financial records, operational reports, o time-based na talaan, malinaw ang praktikal na halaga nito. Makakakita sila ng mga paraan upang mag-import at maglinis ng data, pumili ng tamang data structure, magkalkula ng estadistika, gumawa ng graph, at magsimula sa mga modelong tulad ng regression at ANOVA. Ang natatanging lakas ng aklat kumpara sa karaniwang introductory textbook ay ang problem-solution na organisasyon nito. Hindi nito ipinapalagay na palaging linear ang pagkatuto. Pinapayagan nitong hanapin ng reader ang tiyak na kailangan niya habang nagbibigay pa rin ng paliwanag sa likod ng code kumpara naman sa mas bagong aklat na nakasentro sa tidyverse o sa mas espesyalisadong visualization tools. Ang unang edisyong ito ay lalo nang nakaugat sa malawak at praktikal na paggamit ng base R. May limitasyon ito dahil hindi ito layuning magbigay ng malalim na pundasyon sa statistical theory o saklawin ang modernong ecosystem ng lahat ng R packages. Ngunit iyon din ang dahilan kung bakit nananatiling malinaw ang gamit nito. Isa itong compact na gabay sa mga paulit-ulit na problemang humahadlang sa aktual na pagsusuri at isang mahusay na tulay mula sa tanong tungo sa gumaganang R code. Kung gusto mong sumuporta Paul Titor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.